لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه سوي الرضوان والتمكين. إخوة القرابة، في الشيخ أحمد بمبر، إخوة الإرادة في الطريقة المريدية الإسلامية، أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد طلب مني الإخوة أن أتحدث باسم الوالد الشيخ صالح، ولكن بما أن لي خاصية في هذه الأسرة، أسرة الشيخ محمد المصطفى سني، أنا أفضل أنا أن أتحدث باسم هذه الأسرة وأتحدث باسمي أنا، لأني جزء لا يتجزأ من هذه الأسرة الكريمة. هو المصطفى، هو المصطفى ابن المصطفى ابن مصطفى، من الوصف صبر والخصال حميد. إن الحديث عن الشيخ محمد المصطفى يعني الحديث عن الشيخ أحمد الدمبر، ولا يمكن للمتحدث عن هذا الشيخ إلى أن يتناول جانبين كبيرين من حياته، جانب الشيخ محمد المصطفى مع طريقة المريدية، وجانب الشيخ محمد المصطفى مع والده الكريم الشيخ أحمد الدمبر. وكفى له فخرا أنه إذا كان أول خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر حارب لاسترداد أهل الردة إلى الإسلام، فالشيخ محمد المصطفى هو الذي حمى المريدين عن الردة. بقي وحنا دما بكر يوم سرين توبا دنيا وحنا دما يوحك تورو سرين سالي ومن ديدب من دما بكر في تكرجي دون في أبتر أم في أبتر يتدين سرين محمد المصطفى في سرين سالي ومامو موكو ده kon buma dikke kay ci turu ke dilay wax man fi la bok dama wax ne serigne mohammedul mustafa boy waxtan ci mom lumu gatt gatt yar rek ngay wax digam ak yono mourid ak digam ak serigne touba li mu jof ci yoon wi bari na nung koy waxe waye li ci gëna am solo moy sayyiduna abou bakr mo jëkke wutu sayyiduna mohammed waye ci onom bëpp moy ni nekkon ci l'islam dañu murtad delu nek ay yefa lamu nek ci khilafatu bi lepp delu surat nebi ci l'islam mom la nekke serigne mohammedul mustafa nak lolu fekk ko ci dafa fexé ba kenn ku ne soxal deung dayu du jëm ci leneen bam di la delu surat ci serigne touba kanu jëfé won la ndax man ni topon wajurum bu tedd wa ñu upp ko ay at ñen ñi nek ay wajur ci mom ni non wajurum bu tedd bayit yi lay bëgg net li doyna ci dafa bëggoon serigne touba gëm ko dafa da wax ne sama jinni moy lim ma juru bu ma soñon dina juru ba limako wara liggeel may talibé ba mëna nek talibé kon jurel gi jinni la ci man serigne touba yi boko juroon waye warmal nako jox nako ci bi nga xamé né ñi ngi sakku autorisation ngir tabax du may touba ji dafa am bis ministère de la France d'outre-mer jox ndigal gouverneur général koku jox ndigal commandant de cercle ndiarim koku ñew ci serigne dalla ciro wax ko ne ko commandant de cercle bi dañ ko yëne ci serigne touba wax ne nañ wax serigne dalla ciro ne ko buñu jullé tisbar ba nopp ñi ñew bi ñu diké ñu dem ci pinch ma serigne dalla ciro bo jëkke jël kaddu wax ne gouverneur général mo yemi ñi ci yow ñu li manal mo jëk jël kaddu momit wax ne dañu wax ne day sa juma ji nga xamne mom ngay sakku am autorisation ci Touba musu ñoo xam lo bëgg kon nak nañu xamne sa bëgg gogu defal nañ lako kep ku ko nara galankor budé ci administration da nañu ko révoquer mu bañaté doon dara bu féké né dafa bok ci nit diiné yi nek l'islam da nañ ko yobbu fa ñu yobbu won sa bay té ko dootu dëllis comment na de cercle pal jël kaddu wax liko ko waxon Seigne Touba gis ne kaddu yu genn la ñu jog bëgg dem ndax japp ne wax ju jël ci diglu Seigne Modou Mustapha tey ci mbugum Seigne Touba gestu gis ni Seigne Modou Mustapha mu togaat ak Bousouf deglu wax ni bu mu ag lolu jox ko ci bu mu tebe su ko kon nak noo ngi ñaan yalla tass ni ci barke jëm jëj ñu noo ngi ñaan yalla yalla tass ni ci seen barke yeen ñi nga xamne mom yeen la fi baye té tay fébéni kolere gi nga xamné mom lañu am ci fur bi fébéni kolere gi nga xamné mom lañu am ci ñun té di leen xamal né ñun ab xaj lañ bu do xaju bu baye ko ci ñun tay ak ëlëk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.